Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Evropski parlament potrdil akt o svobodi medijev. Poljska in Danska v dodatno oboroževanje. Stavka večine delavcev na upravnih enotah. Parlamentarne stranke brez levice za jesenski referendum o drugem bloku nuklearke. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Ameriško obrambno ministrstvo je kongres obvestilo o prodaji raket in logistične opreme v vrednosti 1 milijarde evrov v Poljski. Za nakup sta se s predsednikom Joeom Bidenom na torkovem obisku Bele hiše dogovorila poljski predsednik Andrzej Duda in premier Donald Tusk. Biden je Poljski ponudil še 96 jurišnih helikopterjev Apache. Obisk je potekal na 25. obletnico vstopa Poljske v ameriško imperialistično zavezništvo NATO. Oborožuje se tudi Danska. Vlada je predstavila proračunski načrt vojaške porabe, ki jo bo v obdobju 5 let povečala za skupno skoraj 5,5 milijarde evrov. Že letos bo po trditvah vlade za vojsko namenila prek 2% bruto domačega proizvoda, kakor diktira NATO. Povečanje sredstev bo namenjeno okrepitvi prve brigade vojske z novimi tanki in pehotnimi vozili, podaljšanju služenja naborniškega roka 4 na 11 mesecev in izenačenju števila žensk in moških med naborniki. Socialdemokratska premijejka Mette Frederiksen je zatrdila, da se ne oborožujejo, ker bi hoteli vojno, razdajanje in trpljenje, ampak zato, da bi se vojni izognili. Drastično je Danska izdatke za vojsko začela povečevati že lani. Predtem je za vojsko trošila slabe 4 milijarde evrov letno, kar bo do leta 2033 skoraj podvojila. Evropski parlament je potrdil uredbo o svobodi medijev. Uredba stremi k zagotavljanju pluralnosti medijev, ščitenju novinarske neodvisnosti in varovanju novinarjev pred razkritjem virov informacij. Po uredbi države članice v elektronske naprave novinarjev in njihovih družinskih članov ne bodo smele nameščati vohunske programske opreme. Sicer uredba predvideva izjeme, na primer, ko gre za nacionalno varnost. Člen komentira Špela Stare, generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije.
Ta končna različica, v kateri ni več omembe možnosti vohunjanja za novinarji na podlagi teh nejasnih nacionalno-varnostnih zapovedi, je nedvomno zmaga. Ta zadnja različica EMFE je bistveno boljša od tiste najprej predlagane in vem, da so se tudi v evropskem okolju, se pravi Evropska zveza novinarjev in ostale novinarske organizacije mednarodne zelo borile za to zadnjo različico besedila, ki je bistveno strožja oziroma ožja in ne dovoljuje izvajanja nadzora oziroma vakunjanja za novinarji strani držav.
Po uredbi bodo morale oblasti, tako na državni kot lokalni ravni, letno objavljati poročila o državnem oglaševanju v medijih. Vrednoti Stare.
To, da je treba imeti nadzor nad državnim oglaševanjem, je zelo pomembno. Zdaj, kako točno to prenesti z transparentnostjo, to je definitivno zelo dober mehanizem, se pravi, da morajo na vseh ravneh poročati o tem, kaj in kako je bilo oglaševano, a ne, to je tako kot nek tak medijski ali pa oglaševalski erar.
Evropski parlament je potrdil tudi uredbo o umetni inteligenci. Ta omejuje aplikacije umetne inteligence, ki predstavljajo tveganje za temeljne pravice. To se nanaša na sisteme, rabljene za družbeno točkovanje in umetno inteligenco, ki manipulira z vedenjem človeka. Poleg tega uredba postavlja pogoje, ki jih morajo umetno inteligenčni sistemi izpolniti za rabo v zdravstvu, infrastrukturi, izobraževanju, šolstvu in sodstvu. Uredba pa ne prepoveduje manipuliranja vsebine znanega kot deepfake, temveč le predpisuje jasno označevanje. Izraelska vojska je zbombardirala kuvajtsko bolnišnico v Rafi, kjer se je zadrževalo osebje Agencije Združenih narodov za palestinske begunce. Izrael 12 sodelavcev organizacije brez dokazov obtožuje sodelovanja s palestinskim Hamasom. Izraelska vojska in policija sta okrepili tudi racije na okupiranem Zahodnem bregu, v katerih sta ubili najmanj 6 palestincev. Med ubitimi je tudi 13-letnik, ki ga je zaradi igre z ognjemetom ubil izraelski policist. Izraelski minister nacionalne varnosti Itamar Ben-Gvir je policistu izrazil podporo, zaradi česar je od generalnega državnega odvetnika prejel opozorilo o nelegalnem vmešavanju v delo policije. Svetovni program za hrano je sporočil, da so v Severno Gazo pripeljali hrano za 25 tisoč ljudi, kar je prva uspešna dostava hrane na sever od 20. februarja. Humanitarne pošiljke programa pod okriljem Združenih narodov zadržujejo izraelske oblasti. Proti Gazi še zmeraj prihaja ladja Open Arms, ki z Cipra tovori 200 ton humanitarne pomoči. 400-kilometrsko plovbo je začela včeraj. Sudanska vojaška hunta je sporočila, da je prevzela nadzor nad sedežem radijske in televizijske centrale paravojaških sil za hitro posredovanje, bolj znanih kot RSF. Vojska je na spletu objavila videoposnetke, ki prikazujejo njene vojake znotraj medijske hiše v predmestju sudanske prestolnice Khartoum. Državljanska vojna za oblast med sudanskima vojaškima frakcijama se je začela sredi lanskega aprila, potem ko so se sile RSF uprle oblasti vojaške hunte pod vodstvom Abdela Fataha al-Burhana. Poslopje radiotelevizije so sile RSF zavzele takoj na začetku vojne, od tedaj so se spopadi iz prestolnice razširili na jug in zahod države. Po podatkih Združenih narodov je zaradi vojne notranje razseljenih 8 milijonov ljudi, iz države pa jih je zbežalo skoraj 2 milijona. 18 milijonov prebivalcev je v prehranski nevarnosti, 5 milijonom pa grozi popolno stradanje.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Delavci 54 od 58 upravnih enot stavkajo. Z vlado se o izboljšanju ekonomsko-socialnega položaja zaposlenih včeraj niso dogovorili. Zahtevajo višje plače, saj imajo v državni upravi najnižje. Opozarjajo tudi na preobremenjenost zaradi večjega števila tujcev v državi. Sindikat državnih organov je sporočil, da bodo zaposleni stavkali vsako sredo, dokler vlada njihovih stavkovnih zahtev ne bo izpolnila. Državnozborski odbor za infrastrukturo, okolje in prostor z 9 koalicijskimi glasovi proti ni podprl predloga Nove Slovenije za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu energetskega zakona. NSI je posvetovalni referendum predlagala zaradi določila predloga zakona, ki v strnjenih naseljih prepoveduje vgradnjo kurilnih naprav na fosilna goriva v nove eno- in dvostanovanske stavbe. Uporabo lesa bi lahko občine omejile zaradi kakovosti zraka, Plin bi bil kot energetski vir prepovedan samo za nove stavbe. Sicer pa so na vladi že sami obljubili dopolnilo in umik prepovedi ogrevanja s kurjenjem lesa v novogradnjah v strnjenih naseljih. Predlog zakona med drugim določa, da morajo občine z več kot 10.000 prebivalci v lokalne energetske koncepte vključiti načrt za vzpostavitev vsaj ene energetske skupnosti, ki temelji na obnovljivih virih energije. Slovenska demokratska stranka je svoj predlog posvetovalnega referenduma o podpori gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško umaknila. To so v opozicijski stranki storili zaradi dogovora, po katerem so vse parlamentarne stranke z izjemo Levice vložile skupen predlog za referendum. Predvidoma bo jeseni, referendumsko vprašanje pa se bo po trenutnem predlogu glasilo, citiramo, ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkooglični viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo, kot je predvideno v resoluciji o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. Časopis Večer medtem poroča, da se je član kabineta predsednika vlade Roberta Goloba v začetku marca lobistično sestal s predstavnikom ameriške korporacije Westinghouse Eliasom Gideonom in se dogovarjal o potencialnem sodelovanju držav na področju jedrske energije. Golobov kabinet je srečanje sicer potrdil, ni pa komentiral vsebine morebitnega sporazuma med državama. Zaključujemo v odboru za zdravstvo, kjer so poslanci soglasno podprli predlog novele zakona o omejevanju porabe tobačnih izdelkov. Predlog novele prepoveduje vse arome v elektronskih cigaretah, razen tobaka. S tem je odbor dopolnil lani sprejeto prepoved vseh okusov elektronskih cigaret, vključno z aromo mentola. Predlog novele zakona poleg tega krajša obdobje do ukinitve kadilnic, ki bodo ob sprejemu novele ukinjene do konca leta 2025 in ne leta 2028, kakor je vlada najprej načrtovala. Predlog novele zakona v državno zakonodajo prenaša Evropsko direktivo o zmanjševanju posledic rabe tobaka, katere cilj je do leta 2030 zmanjšati porabo tobaka med prebivalstvom pod 5%. Off je pripravila Neva.